Koska te olette viimeeksi päättäneet harkita jonkin asian vakavasti harkitsemista?
Mitä hän tähän sanoisi? Joulukuun lopussa päätin harkita vakavasti tipattoman tammikuun vakavaa harkitsemista.
Mihin sä päädyit?
Ei.
Mä en koskaan harkitse vakavasti asioiden harkitsemista. Siis mä oon lopettanut tämän, koska mulla on lapsia, joiden mielestä asioiden niin kuin harkitseminen vakavasti tarkoittaa siis aivan yhtä kuin kyllä. Eli viimeksi, kun mä oon niin kuin harkinnut vakavasti harkitsevani koiran hankintaa meidän perheeseen, niin nyt mä oon 3 vuotta pissattanut labradoodelia 3 kertaa päivässä, niin mä en todellakaan aio käyttää tätä termiä enää koskaan.
Politiikassahan on alkamassa nyt jälleen vakavan harkinnan kausi, kun puolueet etsii ehdokkaita eurovaaleihin puheenjohtajiksi ja EU-komissaariksi. Ja sehän on siis ihan viestinnällistä runoutta, miten näissä harkitsemisissa askelmerkit etenee, jotta sen nimi pysyy tuorena otsikossa, mutta ei kuitenkaan saa vaikuttaa liian innokkaalta. Esimerkiksi EU-komissaariksi vahvasti tyrkyllä oleva kokoomuksen Henna Virkkunen vastasi alkuviikosta tästä aiheesta kysyttäessä, että jos tällainen kysymys tulee eteen, niin täytyy harkita vakavasti. Mä niin kuin jäin mutustelemaan sitä ja sit mä totesin, että tuossa niin kuin virkkeessä turhia sanoja oli, jos niin täytyy harkita sekä vakavasti.
Aika monet myös harkitsee vakavasti keskustan puheenjohtajaksi hakemista, mutta ehdokkaita ei ole tullut.
Niin. Kyllä.
Ja sä Emil selvästi oot samanlainen kuin mun lapset, että tämä siis tulkittiin kylläksi.
Kyllä mä oon sen verran kauan tässä pyörinyt kuitenkin, että musta tuntuu, että noin 90%, mikäli ihminen harkitsee vakavasti tai harkitsee vakavasti asian harkitsemista, niin silloin se on jo, päätös on jo ehkä tehty. Mutta hei, jatketaan turhien sanojen kanssa lauantai-kerrossa. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa, Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, ja nyt on jakso 1 JRS, eli jälkeen Robert Sundmanin. Minä olen Emil Elo, ja täällä on tänään Teemu Muhonen sekä Veera Luoma-aho. Miltä tuntuu ensimmäistä kertaa lauantai-kerhon jäsenen?
No siis mähän olen ihan hirveä lauantai-kerhon fani, olen toki ollut tässä alusta lähtien vähän taustalla mukana, niin sitten musta tämä nyt tuntuu, että mut olisi niinku vedetty mun lempijoukkueen peliin keskelle kenttää, ja sitten mä olen toisaalta tosi innoissani, ja sitten toisaalta mä pelkään, että mä teen jonkun oman maalin tai muuten mokaan.
Mutta eihän täällä se ole niin tarkkaa, että tärkeintä on, että tulee maaleja, ihan sama kuntaan päähän menee.
Aivan nimenomaan, että liike on tärkeintä.
Just näin.
Ei saa pysähtyä. Hei, 2 isoa aihetta tällä viikolla. Käydään ensin vähän työmarkkinoita läpi ja sitten lopuksi vielä pohditaan näitä Ylen tuorempia galluppeja. Viime viikolla me puhuttiin siitä, miten lakkojen jatkuminen ei ole enää kauhean suuri uutinen, eikä se ole herättänyt kansassa mitään ihmeellisempiä tunteita. No nyt torstaina SAK ilmoitti lakkojen loppumisesta ja kyllä ainakin mun fiidiin jotain sellaista pientä pintaväreilyä tuli, että kun 4 viikkoa kestäneet lakot tuli päätökseen, ne tulee siis tulevana maanantaina päätökseensä ja hallitus kiitti SAK:ta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi SAK:n nyt lopettaneen poliittisen ilkivallan. Ja tässä oli sikäli mielenkiintoinen aikajana, että sunnuntaina julkaistiin HS Gallup ja sen mukaan kansantuki lakoille oli hiljalleen laskemaan päin. Verianin kyselyssä ihmisiltä kysyttiin muun muassa, kannattavatko ihmiset lakkoja, vaikka niistä onkin haittaa ihmisten arjelle ja yrityksille. Et enää 39% kannatti näitä lakkoja, kun vielä helmikuussa kannattajia oli 49%. Tällainen 10% pudotus, sitä voi pitää aika suurena näin lyhyessä ajassa. Ja mulle heräs kysymys, että mentiinkö nyt tavallaan tietyn sietokyvyn yli ja oli parempi lopettaa, koska se trendi oli kuitenkin näissä kyselyissä aika selvä. Mutta onneksi mun ei tarvitse näitä itse hirveästi pohdisi, koska meillä on täällä työmarkkinaekspertti Teemu Muhonen. Me ollaan valmiita hiljentymään sun analyysin äärellä. Mitä tapahtui tällä viikolla?
Niin, ehkä se ydin on, että oikeastaan mitään ei tapahtunut.
No niin.
Mikä? Oikeastaan mitään ei tapahtunut. Mitään liikettä missään ehkä noissa kyselyissä oli joo, mutta muuten ei tapahtunut mitään ja SAK vaan päätti lopettaa lakot. Ja se on tietysti vähän vaikea tilanne siitä SAK:lle, kun lakoista pitää aina jotenkin tulla ulos ja nyt ne joutu tulee ulos tilanteessa, jossa he ei ole saavuttanut mitään. No tietysti että tiedotustilaisuudessa sit puheenjohtaja Elorannalta, Jarkko Elorannalta kysyttiin, että no miksi te nyt lopetitte ja Eloranta antoi sellaisen vähän hassun selityksen, että me annetaan nyt hallitukselle tilaa neuvotella, kun hallitus on sanonut, että he ei voi keskustella näiden uudistusten yksityiskohdista silloin, kun lakot on päällä. No, tämä on tietysti niin kuin aika hassu selitys, että ensin SAK yrittää painostaa hallitusta neuvottelemaan lakoilla ja yhtäkkiä SAK yrittää painostaa hallitusta lopettamalla lakot. Ja lisäksi vielä, että jo viime viikolla oli tiedossa tämä hallituksen kanta, että ei voi neuvotella, jos lakot on päällä. No viime viikolla SAK silti päätti jatkaa lakkoja viikolla ja nyt ei. Että tavallaan tuossa ei, Eloranta oli vähän ikävässä asemassa, ehkä hänellä ei ollut mitään hyvää selitystä antaa, että miksi nämä lakot just nyt loppuu. Mm. Ja tietysti jos spekuloidaan, niin tämä sun mainitsema kansan laskeva tuki tietysti vaikuttaa siellä. Et jos jatkaisi liian pitkään ja se romahtaisi se tuki, niin sehän olisi tietysti vielä ehkä huonoin mahdollinen lopputulos SAK:lle. Sitten on näitä ihan käytännön vaikutuksia. Monet työntekijät eri tehtailla, jotka lakkojen sivuvaikutusten takia on kiinni, niin heiltä jää palkat saamatta ja se on tietysti myös vaikeutuu, mitä pitemmälle lakot kestää. Sitten on jo pitkään ollut selvää, että maan hallitus ei nyt ole taipumassa. Että varmaan SAK:ssa oli jo etukäteen päätetty, että vielä tämä viikko voidaan vetää, mutta sitten ne ainakin toistaiseksi loppuun.
Kyllä. Mä olin ehkä jossain määrin kuitenkin niin kuin yllättynyt tai että olin ajatellut, että jos vaaka kallistuu johonkin, niin mä kuvittelin, että ehkä ne niin kuin jatkuu vielä. Mutta eivät jatkuneet. No se oli vähän semmoiseen yleisfiilikseen. Sellaisenhan sitä nyt usein perustellaan, että ajattelen, että siellä ei niin kuin ylpeys anna jotenkin vielä periksi tai näin.
Niin, työmarkkinanörtit kiinnittää myös tällaisia ajoituksia huomioon, kun nyt tämä tiedotustilaisuus oli torstaina. Yleensä kun SAK on kertonut, että lakot jatkuu, niin se on ollut tiistaina tai keskiviikkona, koska esimerkiksi SAK on isolla jäsenliitolla, teollisuusliitolla, joka on ollut mukana näissä lakoissa, niin niiden työehtosopimuksessa työnantajien kanssa on tällainen kirjaus, että on suotavaa kertoa poliittisista lakoista 4 arkipäivää etukäteen. Ja sitten nyt kun tämä on torstaina, niin se ei olisi täyttynyt, jolloin mä jo etukäteen ajattelin, että se, että se on torstaina, niin kertoo, että nyt nämä lakot loppuvat.
Okei, mielenkiintoista insidea.
Korkeampaa matematiikkaa.
Mutta siis vaikka tämä oli tällainen instituutioita ravisteleva näytelmä, että tässä on niinku pöydällä ollut aika perustavanlaatuisia kysymyksiä, niin lopputuloshan tiedettiin jo etukäteen. Kuten tässäkin podcastissa ollaan monta kertaa puhuttu, hallitus teki uudistuksia, joihin työntekijäjärjestöt vastasi tällä tavalla, muun muassa lakkoimalla, ja lopulta hallituksen uudistukset etenevät. Näinhän tämä niin kuin ennakoitiin tapahtuvaksi ja näin tämä nyt sitten tapahtui. Mutta mua tällaisena niin kuin strategiapelien ja alt-historian ystävänä kiinnostaisi pohtia, mitä olisi pitänyt tapahtua, että tämä lakkokevät, alkukevät olisi päättynyt jotenkin muuten kuin näin ennalta arvattavan tylsästi. Vai oliko sellaista reittiä loppupeleissä missään vaiheessa edes olemassa? Ja mikä se lopputulos olisi voinut olla?
Musta tämä ei ollut kyllä tylsää, että vaikka tavallaan
siis jo lopputulos oli
tietyllä tavalla tylsä, että kyllä musta se on jotenkin ollut hyvin jännä, miten vaikkapa kokoomuksessa ollaan oltu aika, siis mun jotenkin tunnelmien mukaan aika suorastaan vähän niin kuin hybriksessä tai että siellä ollaan oltu niin ehdottomia sen suhteen, että tämä vedetään nyt nämä läpi ja niin edelleen, niin tämähän on ollut todella jotenkin jännittävää ja erikoista, vaikka lopputulos on ollut tämä, mutta en mä tiedä. Ehkä jos sitten joku sieltä työnantaja, jos jotkut ne vuorineuvokset olisi siellä alkaneet ärähtämään tai elinkeinoelämässä olisi niinku hermostuttu jotenkin ja siellä olisi niinku pakka mennyt sekaisin tai pokka pettänyt, niin olisiko sitten sieltä sitä kautta tapahtunut jotain, kuten odotettiin tai ainakin julkisissa puheissa toivottiin tuolta työntekijäpuolelta, mutta niinhän ei käynyt.
Niin, ehkä SAK toivo niin, mutta mä en usko, että se tilanne oli oikeastaan lähellä, että vuorineuvokset olisi alkanut pelätä lakkojen aiheuttamia vahinkoja niin paljon, että ne olisi pyytänyt Petteri Orpoa vetämään jarrusta, koska kyllä tämä on ollut jo etukäteen tiedossa, että sieltä tulee tällaisia, nämähän on ollut poikkeuksellisen pitkiä ja järeitä lakkoja, sinällään tämä on mustakin ollut kiinnostavaa toki, niin kyllä ne on tiennyt, että tällaiset poikkeukselliset lakot tulee ja se on hyväksytty osaksi ikään kuin sitä hintaa, että nyt vähän tällä poikkeuksellisella tavalla ei neuvotellakaan työntekijäpuolen kanssa, vaan hallitus vie ikään kuin yksipuolisesti näitä läpi ja työnantajat kattelee siellä taustalla.
Pelataan pidempää peliä.
Niin, niin. Ehkä niin kuin mekin tuodaan tämä vuorineuvostermi nyt, tämä neljäs podcasti putkeen, kun se tuodaan ilmi, mutta ehkä niin kuin maailma on 2024 vähän erilainen kuin aikaisemmin, että ei niitä vuorineuvoksia enää ole. Ja jos on, niin ne on ehkä vähän erilaisia kuin aikaisemmat patruunat.
Mutta ehkä tässä se niin kuin realistisempi tie olisi ollut se, että jos olisi käynyt niin, että perussuomalaisten kannatus olisikin romahtanut. Että sieltä duunarikannattajat olisikin lähtenyt pois puolueen takaa ja se olisi laittanut sen pakan sekaisin hallituksen sisällä ja lisännyt painetta kattilassa. Tämähän oli se, mitä SAK alkuun toivoi. Tämä oli se suunnitelma viime kesänä, kun hallitusohjelma ilmestyi, että nyt otetaan matsi persujen kanssa ja pistetään ne niin kuin kärsii tästä ja kyllä hallitus sitten vetäytyy. Jossain kohtaa kävi ilmi, että ei se vaan nyt käy niin, että perussuomalaisten kannatus ei romahtanut niin kuin 2016.
Niin se demografia on erilainen. Voidaan palata siihen vähän myöhemmin niin tässä jaksossa vielä.
Tai mäkin just mietin, että jos olisi tavallaan tapahtunut jotain monta vähän niin kuin yllättävää asiaa samaan aikaan, jotka olisi jotenkin sotkenut sitä pakkaa tosi paljon, että olisi tullut joku sekoilu jollekin ministerille ja joku olisi tapahtunut niin, vaikka joku kolmas asia. Ja näin, että se olisi tavallaan niin kuin jotenkin vienyt sitä poliittista pääomaa jotenkin niiltä poliitikoilta ja saanut äänestäjät yleisesti ajattelemaan, että nyt siellä sekoillaan tai jotain tällaista.
Olisi tullut joku Arto Satoseen liittyvä skandaali niin tai jotain.
Mutta toi kuulostaa niin oudolta strategialta, että pistetään lakot pystyyn ja sitten toivotaan mustaa joutsenta.
Niin, ehkä tässä ei ollut, niin kuin, tämähän on ollut siinä mielessä AY-liikkeelle vaikea paikka, että niillä ei ole ollut mitään selkeää voittoa odotettavissa. Mutta toisaalta, että jos ne ei olisi reagoinut mitenkään, niin sitten olisi sanottu, että miksi te ette tee mitään, olette sitten noin heikkoja. Mm. Että on ollut tavallaan niin kuin tällainen rutto- vai kolera-tilanne niin niille. Niin. Ja no sitten, niin kuin mä itse, jos viime syksynä, loka-marraskuun taitteessa, niin silloin ajattelin ja puhuin tahojen kanssa, että tämä on se viimeinen hetki, että jos halutaan joku sopimus tehdä hallituksen ja AY-liikkeen välillä. Et silloin sen olisi vielä voinut tehdä. Esimerkiksi lakkojen rajoittamisesta, paikallisesta sopimisesta hallitus olisi voinut ehkä hakea jotain pientä vastaantuloa ja diiliä kulisseissa silloin, koska silloin ei oltu vielä niin syvällä tällaisissa niin kuin poteroissa julkisuudessa, mutta sen jälkeen kun ne lakot alkoi sitten kierrokselta kasvaa, niin asetelmat sementoitu sillä tavalla, että oikeastaan niin kuin mahdollisuutta kummallakaan puolella liikkuu menettämättä kasvojaan, niin ei enää hirveästi ollut. No, jos hallitus olisi lähtenyt sitten tekemään jotain tällaista sumplimista taustalla, vaikka lokakuussa, jolloin myös tietyt AY-johtajat sitä aktiivisesti ajoi kulisseissa, kuten OAJin Katariina Murto, niin olisiko se sitten tuottanut mitään? Et mun käsitys on, että hallituksessa ajateltiin, että ei mitkään pienet vastaantulot oikeasti ainakaan vielä siinä kohtaa riittänyt. Että siellä on SAK on ikään kuin tällainen NS-militantimpi jengi, niin kuin työnantajapuolella kutsutaan, niin ne oli päättänyt, että isot lakot tulee joka tapauksessa, että ei jotkut pienet hinkkaukset olisi niitä estänyt. Ja se on saattanut olla ihan oikea tulkinta.
Pääministeri Petteri Orpohan sanoi torstaina, että nyt kun SAK on lopettamassa lakot, niin näitä keskusteluja voidaan alkaa tosiaan käydä. Ja myös SAK on Jarkko Eloranta sanoi, että nyt voidaan sitten neuvotella. Ja Satonenkin vihjaili, ja on se vissiin yleisesti ihan tiedossakin, että kyse on tästä paikallisesta sopimisesta, mistä nyt sitten ehkä neuvotellaan. Mutta mä mietin ehkä vähän turhan peliteoreettisesti sitä, mutta koettakaa nyt pysyä mukana tässä mun teoriassa ja kommentoikaa sitten. Siis hallitushan voisi nyt vaan painaa hanaa muun muassa paikallisen sopimisen kanssa. Hän on hallitus. Hän voi tehdä niinku, ottaa sen riski ja tehdä mitä haluaa, poliittisen riski. Ja ei heitä estäisi oikeastaan mikään, mutta toisaalta siellä varmaan painaa takaraivossa vähän noin tulevat ensi syksyn työmarkkinamähinät ja se, että voisiko niitä vähän pehmittää tekemällä jotain myönnytyksiä nytte näissä tulevissa neuvotteluissa. No tästä mä sitten aloin miettiä, että hetkone, hallituksenhan kannatti varmaan jättää alun perinkin paikalliseen sopimiseen jotain niin sanottua vähän löysää, jonka kanssa ollaan sitten valmiita tulemaan vastaan jossain taskulämpimissä neuvotteluissa tässä niin kuin lakkojen jälkeen. Ja täten saadaan se, mitä alun perin haluttiinkin. Eli kansankielellä strategia olisi ollut sellainen, että kun tavoitellaan penkkiennätykseksi 100 kiloa, niin kannattaa lähteä treenaamaan 120 kiloa varten. Mitä mieltä mun teoriasta?
Mä ajattelin, että toivottavasti sä et lähde politiikkaan, että mä mietin, että tällainen niin kuin shakki-peliteoreettinen lähestymiskulma, niin sä jäisit semmoisten niin kuin vapaapainijoiden alle, mutta molempia pelejä pelataan politiikassa samaan aikaan, että jotkut pelaa shakkia ja miettii siirtoja ja toiset pistää rytisemään ja aiheuttaa yllätyksiä.
Niin, useinhan se, minkä tässä politiikan toimittajan työssä huomaa, on se, että se mitä ulospäin jotkut ajattelee, että toi on suurta poliittista shakkia, niin onkin oikeasti vaan täyttä sekoilua. Tässä tilanteessa niin musta toi on ihan hyvä teoria sinällään. Kyllä. Noihan olisi voinut ajatella. Ja ehkä siellä olikin jotain löysää vaikka paikallisessa sopimisessa. Mutta sielläkin jo siellä työryhmävaiheessa hallitus teki tiettyjä pieniä vastaantuloja. Että ei siellä ole hirveästi mitään löysää jäljellä. Että se, mitä AY-liike haluaa, että nämä liittoihin kuuluvat luottamusmiehet olisivat ensisijaisia henkilöstön edustajia paikallisessa sopimisessa myös sitten tulevaisuudessa näissä järjestäytymättömissä yrityksissä, niin se on niin vaikea asia Suomen yrittäjille, joka ei halua AY-liikettä sinne omaan kenttäänsä niihin yrityksiin, eikä hallitus ole nyt, ei niillä ole mitään syytä nyt heittää Suomen yrittäjiä tässä kohtaa bussin alle. Että hallitus voi tehdä vielä jotain vastaantuloja tällaisissa pienemmissä asioissa, joita ehkä itsekin katsoo, että pitää vähän korjata, niin kuin se valvonnan lisääminen, kun tehdään sitten paikallisia sopimuksia tällaisissa ulkomaalaistaustaisissa yrityksissä ja tämän tyyppisissä.
Hyvin pientä.
Niin, että mä just laajennan tätä sun vertausta niin, että se on se, että sä lähdet sit penas tavoittelee 120 ja sit sä otatkin vaan ne lukot pois päädystä ja siinä on silti 118.
Joo, mutta hei Teemu, säkin kirjoitit tuossa torstai-iltana analyysissä, että hallitus kuitenkin tarvitsee vielä SAK:ta. Jotta peli ei olisi liian selkeä, niin tilanne on kuitenkin tämä. Hallitus siis yrittää saada läpi niin sanottua vientivetoista palkanmuodostusmallia, ja tähän se tarvitsee loppupeleissä vielä SAK:ta, jonka kanssa hän on just flaidannut julkisuudesta isosti. Tämä on sitä politiikkaa niin kuin isolla P:llä, että nöyrytetty SAK on kuitenkin hallitukselle tyystin tarpeellinen. Selittäkää nyt vähän kansankielellä, että miten tällaiseen tilanteeseen nyt yhtäkkiä päädytään suoraan niin kuin näistä lakoista.
Niitä on aika monimutkainen kuvio sinällään, mutta täällä on tosiaan niin, että hallituksella ja Elinkeinoelämän keskusliitolla, EK:lla, niin siellä on vielä tulossa tämä yksi tosi tärkeä asia, eli tämä vientivetoinen malli ja sen vahvistaminen Suomessa. Ja se siis tarkoittaa sitä, että vientialojen sopimat palkankorotusprosentit määrittää katon myös muille aloille. Että sieltä ei tule julkinen sektori ohi suuremmilla palkankorotuksilla ja näin poispäin, niin kuin on nyt viime vuosina käynyt. Ja hallitus sitten meni kirjaamaan hallitusohjelmaan tällaisen niin sanotun sovittelijakirjauksen, että sidotaan valtakunnan sovittelija ja sovittelulautakuntien kädet niin, että lailla estetään niitä tarjoamasta tätä yleistä linjaa ylittäviä palkankorotuksia. Ja tämähän sitten tietysti on raivostuttanut opettajat ja hoitajat ja heidän ammattiliittonsa, niin kuin OAJ ja Tehyn. Ne ajattelee, että tällainen lukko tarkoittaa, että heidän edustamansa jäsenet, työntekijät ja ikuiseksi ajoiksi tällaisia palkkakuoppaa. Ne ei voi koskaan opettajat ja hoitajat saada korkeampia korotuksia kuin teollisuustyöntekijät. Ja nyt sitten hallituksessa tämä on sen takia tärkeä asia, että kokoomukselle sitten opettajat ja hoitajat on myös tosi tärkeä äänestäjäryhmä. Ja nyt ne toivoo, että hallitus siis toivoo, että ne voisi vielä luopua tästä sovittelijakirjauksesta – sitä kautta, että työmarkkinajärjestöt keskenään sopisi tällaisesta Suomen mallista, joka jotenkin olisi kaikkien hyväksyttävissä. Eli sinne tulisi myös opettajille ja hoitajille tietyt joustot, että joillain ehdoilla joissain tilanteissa sitten kuitenkin julkisella sektorillakin voi saada suuremmat palkankorotukset.
Niin, koska he haluavat kuitenkin sitä palkkaeroa kaventaa ja tämä kaikki nyt sotii sitten sitä vastaan.
Niin siis kyllä, totta kai opettajat ja hoitajat ja heidän etujärjestönsä haluaa jotenkin myös, että he voi kaventaa sitä palkkaeroa. Kyllä, juuri näin. No nyt hallitus sitten on tilanteessa, että he on vähän niin kuin pakotettu ajaa tätä vihattua sovittelijakirjausta eteenpäin, koska ei ne nyt oikein kehtaa luopuukaan siitä, ellei tule jotain tilalle. Ja jotta ne saa jotain tilalle, niin SAK pitää tulla neuvottelupöytään sopimaan tällaisesta mallista työnantajien ja hoitajien ja opettajien kanssa. Mutta nyt on sitten kysymys, että haluatko SAK tulla pöytään? Koska näille teollisuusliitolle ja AKT:lle, niin niillähän tämä vientimalli on ihan jees. Että hehän on sitten ne, jotka saa aina ne korkeimmat palkankorotukset ja he niinku voi elää sen kanssa, tulee se lakiin tai tulee se mitä vaan kautta. Niin mikä se syy heillä on nyt mennä sinne neuvottelupöytään ikään kuin auttamaan maan hallitusta, joka on juuri nöyryyttänyt heitä? Ja tämä on aika mielenkiintoinen asetelma, koska tämä on hallitukselle aika iso kysymys, vaikka tämä vientimallihomma kuulostaa ehkä suurelle yleisölle vähän teoreettiselta, niin tässä on oikeasti kyse isoista euroista ja ihmisten palkoista. Niin nyt jää nähtäväksi sitten, että saako hallitus houkuteltua nyt, kun nämä lakot on väistynyt toistaiseksi, niin jollain just näillä paikallisen sopimisen vastaantuloilla niin kuin SAK:ta sinne pöytään, vai katsotaanko SAK:ssa kuitenkin, että ei kannata ottaa mitään pieniä vastaantuloja, että mieluummin jäädään katsomaan nyt vuorostaan popcornit kädessä, katsoa kun hallitus kipuilee ja vie sovittelijakirjausta eteenpäin ja hoitajat ja opettajat huutaa.
Niin, mutta eikö tämä, mikä meillä on niin todennäköisin skenaario, kuulostaa siltä, että tämä olisi kuitenkin se todennäköisin skenaario, että SAK jättäytyy sivuun ja hoitajat ja opettajat alkaa huutaa hallitukselle.
Kyllä, tämä on mun mielestä todennäköisin skenaario tällä hetkellä. Ja kyllä sitä kokoomuksessa jonkin verran pelätään, koska ne on oikeasti hyvinkin merkittäviä sidos- ja äänestäjäryhmiä.
Tästä mennäänkin oivalla aasinsillalla näihin tähän Ylen tuoreeseen gallupiin, koska omat äänestäjäthän on aina politiikassa keskiössä, että heitä ei kannata koskaan suututtaa. Sen takia yksikään eduskuntapuolue ei koskaan eläkkeisiin.
Voinko mä muuten tähän väliin sanoa, että nythän on julkisuudessa puhuttu paljon, että ehkä leikataan eläkkeitä kehysriihessä. Niin mä en usko ennen kuin näen.
En
hetkeäkään.
Tossakin siis kuultiin, että siis kokoomus todellakin tarvitsee näitä hoitajia ja opettajia, jotka tässäkin nyt seuraavaksi on pöydällä. Ehkä jopa enemmän, kun nämä hoitajat ja opettajat tarvitsee kokoomusta. Ja nyt kun kokoomus tuoreessa Ylen gallupissa menetti kärkipaikkansa SDP:lle siis kannatus oli pudonnut 1% muistaakseni. Mitä me tästä nyt ajatellaan? Mikä kokoomuksen tie tästä eteenpäin on?
Niin, musta se on ollut ehkä enemmänkin yllättävää, että kyllähän se suosio on pysynyt aika korkeana niin kuin tähänkin asti. Mutta musta aika niin kuin mielenkiintoinen asia siellä taloustutkimuksen taustanumeroissa oli siis se, että tosissaan kokoomus ja perussuomalaiset on menettänyt niitä naisia nimenomaan eniten. Eli sehän on tämmöinen kansainvälinen ilmiö, josta on täälläkin puhuttu, että miesten ja naisten niin kuin äänestyskäyttäytyminen eriytyy ja onko tämä niin kuin tätä isoa trendiä, jossa miehet alkaa kerääntyä enemmän sinne kokoomukseen ja perussuomalaisten taakse ja heille niin kuin naisäänestäjien pitäminen on sitten vaikeampaa kuin en tiedä.
Niin vaikea tästä yhdestä gallupista kyllä vielä sanoa, etenkin kun se on Ylen ja meitä tarkkaan tunneta niitä tausta-aineistoja, mutta jos mietitään, että mitkä asiat olisi voinut nyt karkottaa sitten naisia kokoomuksen ja perussuomalaisten takaa, niin jos mä nyt hatusta heitän, niin voisiko olla sitten, että jotenkin tämä politiikka voisi joidenkin äänestäjien mielestä alkaa näyttää niin kuin liian kovalta heidän makuunsa, tämä niin kuin leikkaus ja työmarkkinapolitiikka. En tiedä, miten esimerkiksi eläkeläiset on liikkunut, mutta varmaan tällaiset puheet siitä, että leikataanko nyt eläkkeitä, niin voi aiheuttaa eläkeläisäänestäjissä aika nopeastikin.
Riikka Purrahan on siis aika suoraankin spekuloinut sen työeläkkeen leikkaamisen puolesta. Vaikka se Ilta-Sanomissa pari viikkoa sitten?
Sano, että se on mahdollista.
Joo.
Ja mun käsitys on, että se on kyllä hyvin epätodennäköistä, että näin tapahtuisi, mutta Purrahan pitää tällaista niin kuin kovaa julkista linjaa myös ja nostaa myös muille hallituspuolueille epämukavia asioita jatkuvasti pöydälle. Mm. Se voi olla tällaista sun mainitsemaa teoriaa tai siis taktiikkaa siitä, että vedetään kaikki epämukavimmat asiat pöydälle, niin sitten jos sieltä saadaan pikkusen vähemmän epämukavia, niin se tuntuukin jo ihan ok.
Niin, totta. Mä oon miettinyt, että kokoomuksen peruskokoomusäänestäjähän varmaan nauttii tästä tilanteesta, koska tämä on kuitenkin, tähän on just sitä, mitä on niin kuin tilattu viime eduskuntavaaleissa. Tätähän kokoomusäänestäjät äänesti, juuri tällaista politiikkaa. Mutta nyt se peli ehkä alkaa vähän muuttua kokoomuksen puolesta. Ja kyllä mäkin olen havainnut omien kokoomuslaisten piirissä sellaista, että tämä lakkohuuma mentiin vähän ehkä hybriksessäkin, niin kuin Veera tuossa mainitsi. Mutta nyt kun alkaa sitten tämä hoitajien ja opettajien osio seuraavaksi, niin kyllä siellä vähän alkaa puntti tutista, että niin, varsinkin kun tämä gallupi, vaikka tämä oli vain yksi gallupi, mutta se on viestinnällisesti aika iso juttu, että SDP kiiri ohi ja sitten niin, että lähteekö se trendi siitä nyt sitten alaspäin, mutta kokoomuksella toki se kannatuksen lattia on aika korkea. Et mä en usko, että se nyt hirveän matalalle tuosta enää menee.
Niin, mun mielestä siis kokoomuksen ja perussuomalaisten luvuthan, ne on ihan ok-tasolla niin. Vielä heidän näkeen. Ei siellä ole mitään hätää kummassakaan niin.
Ei, puolueessa.
Varmaan kukaan ei etukäteen olisi mitenkään yllättynyt siitä, että kun tällainen lakkohomma tässä on ollut päällä ja kinat ja näin, että SDP-oppositiosta nousee suurimmaksi ainakin hetkellisesti. Että ehkä tässä on enemmän ollut yllättävää se, että ennen tätä gallupiahan on puhuttu, että SDP vähän niin kuin laahaa. Kyllä. Ja siellä on ollut kovaa sisäistä kipuilua ja eduskuntaryhmässä sisäistä riitelyä ja tämän tyyppistä. Antti Lindmania haastetaan niin kuin taustakeskusteluissa supistaan, että ei johda tarpeeksi hyvin. Niin nyt sitten tulikin tällainen gallup. Jääkö tämä vaan yksittäiseksi gallupiksi vai onko kuitenkin käymässä niin, että SDP nyt saa tuolta oppositiosta sitten tällaisen pysyvän nosteen?
Niin mä luulen kanssa, että toi ei niin kuin kokoomukselle ja perussuomalaisille ole mikään järkytys, että enemmänkin just odottanut, että varmaan tämmöisiä jotain kannatusdroppauksia niin. Tulee, mutta toi voi olla just nimenomaan demareille sitten taas nyt niin kuin sisäisesti semmoinen hyvä pieni boosti, että
Kannattajaväki jaksaa taas painaa niin. Somessa pitkää päivää.
Joo, ja sitten aina ihmiset siellä puolueissa sanoo toimittajille, että miksi te teette noista yksittäisistä gallupeista niin isoja tulkintoja.
Sitten ne itse
herää aamulla 5.30 katsoa, että mitä gallup sanoo. Ja
kyllä. Tuossa vähän mainittiinkin jo perussuomalaisen. Käydään nyt sitä läpi. Siis nyt 0.6% laskua, eli ei mikään niin kuin suuri heilahdus, ei mitään massiivista tapahtunut. Mä oon monesti kuullut väitteen, mitä Teemukin toi tässä, että työntekijäjärjestöt odotti, että persut lähtee nyt laskuun, kun otetaan tää suuri clashi. Että heidän niinku äänestäjien luottamusta ei ole happotestattu, kun ei ole ihan tiedetty, että mihin suuntaan sen tavallaan se äänestäjäkunta loppupeleissä kallistuu. Että vuoden 2015 hallitusneuvottelujen hallitusohjelman jälkeen hän lähti niinku sinne duunaripuolelle ja sehän meni puoliksi koko porukka sitten loppupeleissä, kun kannatusluvut droppasi niin paljon sen Sipilän hallituksen myötä. Ja nyt monet on odottanut tällaista samanlaista, että kun duunareita kuritetaan, niin kannatus droppaa. Mutta sitten kun lähtee katsomaan vaikka perussuomalaisten demografiaa nykyään versus sitten se 2015 eduskuntavaalien jälkeinen perussuomalaiset, niin sehän on ihan toisenlainen. Eihän tämä ole enää se vuoden 2015 perussuomalaiset. Tämä ei ole enää, tämä on duunaripuolue kyllä, mutta siellä on myös paljon pienyrittäjiä. Siellä on paljon entisiä keskusta-äänestäjiä. Mitä te olette mieltä tästä perussuomalaisten demografiasta? Onko tässä niin kuin odotettavissa edes mitään suurta pudotusta? Vai onko se niin kuin tämä hallitusohjelma on sitä, mitä heidän äänestäjäkuntansa haluaa.
Niin, no mä oon kyllä sieltä viime vaaleista asti ajatellut, että kun ne puheet siitä, että sitten kun nähdään, että perussuomalaiset ei ole työväen asialla tai näin, niin se kannatus laskee, niin mä oon kyllä sieltä vaaleista asti epäillyt sitä aika paljon. Että onhan, no joo, että perussuomalaiset tietyllä tavalla niin kuin henkisesti on se niin kuin duunari puolue tai semmoinen niin kuin Väli-Suomen kehyskuntien tietyn semmoisen jotenkin tavalliseksi ihmiseksi identifioituvien ihmisten puolue, mitä Timo Soini jo visioi aikanaan sitä working class Tory, että tämmöinen niin kuin konservatiivinen duunarityyppi, ei niin koulutettu, mutta niin kuin, että ne identiteetti tosi omalla työllä pärjäävä, niin heille monet nämä kysymykset, mistä vaikka Riikka Purra puhuu, niin ne on ehkä tosi olennaisia ja tärkeitä, että jos he on niin kuin, ei nyt konservatiivisesti, mutta usein esimerkiksi keskimäärin vähän tälleen autoritaarisemmin esimerkiksi ajattelevia, niin tämmöinen talouskurihan on, niin kuin, sekin on tavallaan vähän semmoista autoritaarista ajattelua. Ja sitten kuitenkin keskimääräinen suomalainen niin suhtautuu velkaan hirveän negatiivisesti ja vasemmisto ehkä vähän mokas sen asian, siis että ei ehkä ihan. Se puhuttiin siitä valtion velasta jotenkin hirveän niin kuin vaikeasti ja älyllisesti ja ristiriitaisesti, kun taas niin kuin se perussuomalaisten velkaviesti on koko ajan ollut paljon no miten se nyt sanoisi? No,
selkeämpi.
Ja he on ratsastanut sitten tosi paljon just tällä velkapelolla ja näin, niin mä en ole niin kuin pitänyt sitä millään tavalla yllätyksenä, että tämä suosio ei ole kasvanut, että siellä on tavallaan sitä halua, että nyt pitää olla rotia, pitää taloudessakin olla rotia, niin kuin Mari Rantanen käyttää tätä termiä, tai että sitten se niin kuin puhe, miten ne vaikka puhuu AY-liikkeestä, niin siellähän on käytetty tosi semmoisia suorastaan niin kuin identiteettipoliittista kieltä siitä, että jos me nyt äsken tuossa puhuttiin niin kuin AY-liikkeen äijistä ja militanttisiivestä ja näin, niin sittenhän niin kuin siellä perussuomalaisissa on maalattu sit AY-liikkeestä myös vähän niin kuin tämmöistä punavihreät holhoajat tyyppistä niin kuin identiteettipoliittista kuvaa, että siellä holhotaan, siellä puututaan. Me ollaan niitä tyyppejä, jotka päättää itse omista asioistaan.
Niin, Uutissuomalainenhan julkaisi mielenkiintoisen kyselyn tällä viikolla siitä, miten perussuomalaisten kannattajien suhtautuminen näihin leikkauksiin ja sopeutukseen on muuttunut hyvin merkittävästi. Sä lukee, että vuosi sitten vain 23% puolueen kannattajista hyväksyi sopeutukset, mutta nyt niitä kannattaa peräti 71%.
Niin, ja siis kuinka kova tietyllä tavalla poliitikko Riikka Purra oikeasti on, jos niinku miettii tota. Et mä niinku usein mietin sitä, että kun hän on niin periksi antamaton, että jotenkin hän ei tunnu, niinku, hän ei näytä päälle sitä, että hän pelkäisi menettävänsä äänestäjiä, vaan hän niinku täysin pokkana niinku vetää koko ajan niin, että äänestäjät seuraa minua.
Niin.
Ja niin on oikeasti saattanut käydä.
Kyllä, se on selvästi ollut se. Ja myös sellainen strategia, että turha alkaa anteeksi pyyntele, että me nyt tehdään näitä, kun tuo kokoomus haluta jotain tällaista, vaan hän painaa kokoomuksesta oikealta ohi, ilmoittaa, että tämä on aivan välttämätöntä, me ollaan akusessa ja niin kuin, seuratkaa minua, mä hoidan tämän Suomen kuntoon. Ja tämä selvästi niin kuin, toimii.
Ovat seuranneet.
Niin.
Se on aika uskomaton juttu.
Niin ja siis se on silleen ehkä helpompaa Riikka Purralle, jolla ei ole poliittista historiaa niin kuin painolastina hirveästi, niin kuin vaikka kokoomuksen kaikilla.
Niin. Ei ole sellaisia sidosryhmiä, että sun pitää niinku vuorotellen kysyä niinku Etelärannasta ja sit Suomen yrittäjiltä, että no käykö toi tai käykö tämä. Niin hänellähän ei ole mitään sellaista. Eikä niinku eläkeläiset ei ole. Perussuomalaisilla ei ole niin paljon eläkeläisäänestäjiä. Ja tässä Ylen Gallupissa, mitä mä luin sen Ylen jutun tänään, niin siinä oli mielenkiintoinen maininta, että duunarit pysyy perussuomalaisten takana. Tämä pieni kannatuslasku ei tule sieltä duunaripuolelta. Että tavallaan näistä kaikista toimista huolimatta, niin perussuomalaiset pysyy tällaisena niin kuin erilaisena duunarina.
Kyllä, ja sitten kun Riikka Purra on tosi hyvä mun mielestä käyttää hyväkseen sitä semmoista tiettyä niin kuin perussuomalaisten uhmaa. Että perussuomalaisella on tietyllä tavalla, se on vähän niin kuin radikaalipuolue monessa mielessä, että siellä vähän lähdetään just siitä uhmasta, että se on kuin populistinen. Populistipuolue taustaltaan, että on se eliitti, on AY-liike-eliitti, me vastaan ne ja kaikki tämä. Niin sitten just tässä niinku AY-liikettäkin vastaan käydyssä taistelussa jotenkin hyödynnetty sitä semmoista niinku uhmaa, uhmakkuutta, joka ehkä sitten tosi vahvasti vetoo johonkin äänestäjiin heillä.
Ja mä veikkaan, että siinä, sehän on ollut myös pakollista, kun jos muistellaan sitä vuoden 2015 hallitusneuvotteluja, mistä on paljon puhuttu jälkikäteenkin, muistaakseni esimerkiksi Jari Lindström on puhunut siitä, miten niissä neuvotteluissa kokoomus vei aivan niin kuin oikealta ja vasemmalta perussuomalaisia, niin kuin, että miten se hallitusohjelma muodostettiin ja jokainen sanamuoto oli kokoomuksen niin kuin silleen määrittelemä, niin heillähän oli ehkä vähän tällainen pelko, että miltä se nyt näyttää. Että taasko meidät jyrätään täällä näin, niin sitten kun mennään sinne kabinetteihin päättämään. Niin hei, tämä mun mielestä on onnistunut perussuomalaisista erittäin hyvin tämä, että me ollaan tämän tilanteen päällä. Kukaan ei vie meitä. Riikka Purra liidaa valtiovarainministeriön tätä valtiota nyt eteenpäin.
Ja sitten tietysti niin pitää muistaa, että tässä on nyt puhuttu vaan talouspolitiikasta, mutta kyllähän perussuomalaisten äänestäjille edelleen ja puolueelle, puoluejohdolle kuitenkin keskeinen osa politiikkaa on maahanmuuttopolitiikka. Mm. Silloin Sipilän kaudella 2015, joo, varmaan ne tavallaan työmarkkinatoimetkin karkotti jotain äänestäjiä, mutta sitten pitää muistaa, että silloin tuli rajan yli jengiä ja rajaa ei suljettu. Ja kyllä perussuomalaisten kannatus olisi nytkin, mä veikkaan, romahtanut, jos sitä rajaa ei olisi suljettu. Mm. Ja sen huomasi silloin alkuvaiheessa viime loppusyksystä, kun siinä oli oikeudellisia ongelmia, niin oli niin kuin todella kovat paineet perussuomalaisten ministeri oikein kasvoilta näki, että nyt se raja on vaan pakko saada kiinni tai tyyliin hallituskriisi on edessä.
Jep.
Kyllä.
Joo, ja siis tämähän on, jos pohditaan, että mikä olisi sellainen asia, mikä voisi nyt perussuomalaisten kannatusta sitten radikaalisti laskea tai pudottaa, niin sehän olisi nimenomaan joku tänne maahanmuuttoon liittyvä asia. Mm. Kuten esimerkiksi tämä itärajan sulkeminen oli potentiaalisesti pöydällä silloin loppuvuodesta. Ja nythän me aletaan hiljalleen niin kuin palata siihen asiaan, kun lumet sulaa, että miten, miten se rajan kanssa toimitaan nyt sitten.
Kyllä. Niin. Tämä niin sanotun käännytyslain kohtalohan on hyvin epäselvä, koska juridiset ongelmat on vielä paljon suurempia kuin näiden rajanylityspaikkojen sulkemisen kanssa.
Niin, ja siellä on salaista aineistoa. Me ei niin kuin oikeasti tiedetä, mihin ne monet hallituksen päätökset perustuu, mutta tietenkin hirveän kätevästihan nyt tämä raja on ollut kiinni, kun täällä on ollut nämä työmarkkinataistelutkin. En siis väitä, että näillä asioilla on yhteys, mutta sehän on sinänsä ollut hyvä, että heidän kannaltaan, että sitten se tilanne on saatu rauhoitetuksi, niin. Kun sitten toisaalla on pelata tätä peliä, koska mä kans uskon, että jos se kannatus niin kuin pysähtyisi, niin se olisi nimenomaan just niin kuin te molemmat sanoitte, että siellä jossain perussuomalaisten syvässä identiteetissä, että se olisi joku maahanmuuttojuttu tai sitten tietty just joku semmoinen niin kuin ihan älytön sekoiluskandaali tai muu.
Mä en usko, että sellainen tulee perussuomalaisiin suuresti vaikuttamaan. Se voidaan aina kääntää.
Niin vähän riippuu millainen, että niin.
Niin, mutta joo, toi itäraja on mielenkiintoinen. Siinä ehkä perussuomalaiset on niinku joutunut toteamaan, että rajat kiinni on helppo slogan, mutta lainopillisesti aika vaikea veivaus.
Niin ei heidän kannattajilleen selityksessään ei kelpaisi se, että no tässä oli tällaisia juridisia juttuja, niin me ei nyt saatu tätä käännytyslakia voimaan ja nyt ihmisiä tulee sieltä metsästä 1000 päin, niin sehän ei heidän kannattajilleen mitkään tällaiset tekniset selitykset kelpaisi.
Se on asia hyvin binäärinen, niin. Rajan kiinni tai auki.
Niin, juuri näin.
Niin, kyllä, ja siis itse asiassa meidän gallupienkin mukaan, niin suurimmalle osalle suomalaisiakin, niin sehän on jopa aika yllättävää, että kuinka pienessä roolissa ne kansainväliset sopimukset tässä kysymyksessä, kysymyksessä on.
Mennään tähän loppuun vielä. Meillä on paljon RKP-laisia kuuntelijoita, mikä on yllättänyt mut suuresti.
Eihän tarvitse puhua ruotsia.
Ei tarvitse puhua ruotsia, mutta meillä on täällä myös onneksi Ankkalamme virallinen kirjeenvaihtaja Teemu Muhonen.
Joo, en ole kyllä.
Kerro nyt, mitkä on tuoreimmat tiedot puheenjohtajapelistä?
No, ei ole mun mielestä vielä mitään sinällään ratkennut. Kyllähän siellä kovasti suhisee ja ehdokkaat tekee työtä, mutta arvio tuolla politiikan tuntijoiden parissa on edelleen sama kuin mitä se on ollut kuukausi sitten. Eli että eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Otto Andersson olisi vähän vahvemmilla tämän kesäkuun kisan voittajaksi kuin sitten Euroopan omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, joka taas on tunnetumpi kasvo suuren yleisön keskuudessa.
Joo, se on kyllä tosi mielenkiintoinen juttu, että mä kans luulen, että se on tällainen pieni puolue ja sitten siellä on tällainen pitkän linjan Otto Andersson, joka tunnetaan sieltä opiskelijapolitiikkaa, joista muutkin puolueet tuntee, siellä on tehnyt politiikkaa yhdessä ja tuttu arvostettu hahmo, että ehkä sitten niin kuin katsotaan pienessä puolueessa asioita siitä omasta kulmasta. Että me täällä nähdään niin kuin tämä Anders Adlercreutzin laaja suosio yli puolueen rajojen, mutta he tietenkin ajattelee vain omia äänestäjiä ja puolueaktiivit on vielä siis oma ryhmässä.
Puolueen puheenjohtajuus on paljon muutakin kuin suurta suosiota, vaan se pitää niin kuin ihan tietää se päivittäinen työskentely myös hyvin, että miten se toimii. Mutta hei, tässä oli tämän viikon lauantaikerho. Kiitos seurasta Teemu.
Kiitos
Veera. Ja muistakaa kuunnella hei meitä jokaisessa sovelluksessa, mitä tässä maa päällään kantaa. Laittakaa tähtiä, lähettäkää palautetta. Meikäläiselle voi lähettää emil.elait.hs.fi. Minä kyllä kuuntelen, jos teillä on jotain murheita. Tämän jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikko. Moi moi.
Moikka.